Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Bektemir tumanidagi Qo'yliq dehqon bozori va unga tutash ulgurji savdo maydonlari boshqa joyga ko'chiriladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bu Toshkent halqa yo'lining kengaytirilishi va ko'prik qurilishi rejalashtirilgani bilan bog'liq. Poytaxtdagi yo'l infratuzilmasini yaxshilash, kommunikatsiya tarmoqlarini takomillashtirish va tirbandliklarning oldini olish maqsadida shunday qarorga kelingan. Hokimlik savdo majmuasi qayerga ko'chirilishi haqida aniq ma'lumot bermagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.